Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo pagrindiniai jubiliejaus jaunimo dienų renginiai Romos Tor Vergata parke. Maldos vigilijos dalyvaujant popiežiui pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos. Tad apie ją kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Popiežius susitiko su jaunuoliais iš Egipto, kurių draugė, 18-metė Pascal, staiga mirė Romoje penktadienio vakarą. Šiomis dienomis Romoje ir dviejose Italijos šventovėse švenčiami tradiciniai didieji atlaidai. Seserų vienuolių tinklas, gelbėjantis išnaudojimas moteris, paskelbė ataskaitą apie prekybos žmonėmis mastą. Laidos pabaigoje 18-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Jubiliejaus jaunimo dienų dalyviai, nemažiau kaip 500 000 jaunuolių iš viso pasaulio, nuo pat šeštadienio ryto iš Romos miesto ar iš kitų vietų keliavo į Tor Vergata parką Romos rytų periferijoje, kur šeštadienį po piet prasidėjo pagrindiniai šių dienų susitikimai. Maldos vigilijos, kurioje dalyvauja popiežius, pradžia 20 valandą Romos laiku, tad apie ją kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Jau šeštadienį popiet prasidėjo susitikimo programa su jaunimo liudijimais, muzikos atlikėjų ir aktorių pasirodymais. Susitikimo animatorius ir meninės programos atlikėjus šeštadienio rytą audiencijoje priėmė Leonas XIV. Ačiū už daug dalykų, tarė jiems popiežius. Norėjau susitikti su jumis šį rytą, žinodamas apie grožį, meną, muziką, visus jūsų talentus, kuriuos rodote didžiuliai šių dienų auditorijai Romoje. Sakoma, kad susirinko daugiau nei 500 000, galbūt net 1 000 000 jaunų žmonių iš daugelio pasaulio šalių. Man tai yra privilegija, palaima galėti dalyvauti šioje misijoje, šioje tarnystėje, kaip Romos vyskupas, kaip šventasis tėvas, ypač matant tikėjimą, entuziazmą ir džiaugsmą, kuriuo dalyjamės ir kuris išreiškia tai, kas yra mūsų širdyse, kalbėjo Leonas XIV. Visų pirma, mūsų širdyse troškimas rasti laimę, džiaugsmą, meilę, patirti tikėjimą, taip pat dalytis dovanomis, kurias mums davė viešpats, muzika, šokiu ir daugybė kitų meno formų. Visu tuo jūs šią popietę dalysite su jaunimu, kalbėjo popiežius šeštadienio rytą priėmęs programos atlikėjus. Tai tikra dovana mums visiems ir visai bažnyčiai. Nuoširdžiai jums dėkoju. Ačiū jums už šią akimirką ir prašau Dievą, kad jūs laimintų ir padėtų lydėti jaunuolius, labai norinčius rasti tikrą džiaugsmą, tikrą laimę, kurią mes visi randame Jėzuje Kristuje. Linkiu jums viso ko geriausio ir labai ačiū, pakartojo Leonas XIV. Popiežius Leonas XIV su dideliu skausmu priėmė žinę apie staigę 18-metės merginos Pascal ir Rafik atvykusios iš Egipto į Romą dalyvauti jaunimo jubiliejuje mirtį. Pascal ir Rafik pasijuto blogai penktadienio vakarą, grįždama iš Romos į priemiesčio vietovę, kur buvo apsistojusi su bendražygių grupe. Buvo iškviesta greitoji pagalba, tačiau mergina mirė pakeliui į ligoninę. Popiežius susisiekė su vyskupu Žanu Mari Šami, Antiochijos graikų melkitų katalikų patriarcho auxiliaru Egiptui, ir per jį išreiškė savo dvasinį artumą mirusios merginos šeimai ir visai bendruomeniai, kuriai jį priklausė. Šeštadienį popiežius taip pat priėmė piligrimus Pascal draugus. Leonas XIV meldėsi kartu su jaunuoliais, sukrėstais šio skaudaus įvykio. Liūdesys, kurį mums visiems sukelia mirtis, yra labai žmogiškas ir suprantamas jausmas, sakė popiežius jaunimui iš Egipto. Juolab, kai su artimo žmogaus mirtimi susidurėme, būdami toli nuo namų, ir ypač, kai esame susirinkę su džiaugsmu visi kartu švęsti savo tikėjimą. Staigi mirtis mums primena, kad ne viskas gyvenime nuo mūsų priklauso. Ir kaip sako pats Jėzus, nežinome nei dienos, nei valandos, kada dėl kokios nors priežasties mūsų žemiškasis gyvenimas baigsis. Popiežius paminėjo Evangelijos pasakojimą apie Marijos ir Mortos brolio Lozoriaus mirtį. Tai įvyko, kai Jėzus buvo toli, tačiau po kelių dienų jis atvyko pas gedinčias seseris ir jos suprato, kad Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas. Popiežius priminė Šventojo Augustino mokymą, kad kai kas nors miršta, žinoma, yra labai žmogiška ir natūralu verkti, jausti skausmą dėl artimo žmogaus netekties. Tačiau jis taip pat sako, kad nereikia gedėti kaip pagonys, nes mes tikime Jėzų Kristų, mirusį ant kryžiaus ir prisikėlusį iš numirusių. Mūsų viltis yra prisikėlimas, sakė popiežius. Mūsų vilties šaltinis yra prisikėlęs Jėzus Kristus. Jis ragina mus visus atnaujinti savo tikėjimą, ragina mus visus būti jo draugais, broliais ir seserimis vieni kitiems, remti vieni kitus. Jis ragina būti Evangelijos žinios liudytojais. Pasak popiežiaus, labai svarbu, kad šie jaunuoliai, slegiami skausmo dėl savo draugės mirties, susirinko kartu melstis, atnaujinti savo tikėjimą ir prašyti Dievą suteikti amžiną atilsį mirusiai seseriai, taip pat melstis stiprybės ir paguodo savo patiems. Prašykime Viešpatį, kad būtų su mumis, būtų su visais, kas šiomis dienomis dalyvauja jubiliejinių vilties metų pilgrimystėje, kad visus lydėtų jo meilė ir malonė.
Rugpjūčio antrą dieną Romoje prasidėjo švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo ir su juo susijusio snygio stebuklo metinių minėjimas, kurio kulminacija antradienį. Tuo metu Asyžiuje ir visose pranciškonų bažnyčiose Rugpjūčio antrą dieną švesti šventojo Pranciškaus Asyžiečio prašymų paskelbti porciunkulės atlaidai, menantys 1216 metais restauruotos Marijos Dangaus Karalienės bažnyčios, vadinamos porciunkulę, atšventinimo sukaktį. Popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos šventė minimi 358 metų įvykiai, kuomet, pasak legendos, Romos vyskupas Liberijus ir miesto patricijus Jonas su žmona tuo pat metu turėjo vienodą sapną – vidurvasario snygį Romoje, kaip Dievo motinos ženklą. Toje vietoje jos garbiai pastatyti šventovę, tai ir buvo įgyvendinta patricijos ir popiežiaus pastangomis Romoje, Eskvilino kalvos viršūnėje, iškritusio sniego vietoje. Bazilikos dedikacijos šventės apeigoms Rugpjūčio penktą dieną, kurios metu simboliškai atkartojamas stebuklas rožių žiedlapių snygių nuo bazilikos skliautų vadovaus jos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas. Porciunkulė tai viena iš svarbiausių pranciškonų dvasingumo šventovių, jau kelis šimtmečius saugoma kur kas didesnės Asyžiaus Marijos Dangaus Karalienės bazilikos viduje. Porciunkulės bažnyčioje įvyko šventojo Pranciškaus atsivertimas, jis joje priėmė šventąją Klarą ir pirmuosius mažesniuosius brolius. Ir nujautęs priartėjusią mirtį, joje paguldytas užgimė dangui. 1216 metais jo prašymų popiežiaus Honorijaus suteiktiems porciunkulės atlaidams, kuriuos galima gauti ir visose pasaulyje pranciškonų bažnyčiose, nenumatytas terminas. Jie bus kasmet kartojami per amžius. Porciunkulės atlaidų pradžią Rugpjūčio pirmosios rytą iškilmingai paskelbė tėvas Massimo Fusarelli, pranciškonų ordino generalinis ministras, simboliškai atidaręs duris į Porciunkulės bažnyčią. Šį Rugpjūčio mėnesį taip pat minimi mažiau išgarsėję istoriniai Akvilos metropolijos Kolemadžio Marijos bazilikos atlaidai per donansą, tai yra atlaidus. 1294 metais paskelbė popiežius Šventasis Celestinas V, suteikęs progą atgailautojams per parą nuo Rugpjūčio 28 iki 29 dienos pamaldžiai įžengti į jo paties pastatydintą šventovę pro šventasis duris. Šiemet šventųjų durų atidarimo peigoms Rugpjūčio 28 dieną vadovaus kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Kolemadžio perdonansa irgi yra neterminuoti amžiams paskelbti atlaidai.
Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną Liepos 30-ąją, pašvestojo gyvenimo tinklas, skirtas padėti aukoms ir didinti žmonių informuotumą, pateikė duomenis apie savo nuolatinį ir augantį įsipareigojimą. Prevencija patvirtinama kaip veiksmingiausias ginklas kovojant su vis didėjančiu reiškiniu prekyba žmonėmis. Tai neskaičiai, tai viltis. 939,185. Tiek žmonių pernai visame pasaulyje padėjo Talitakum, tarptautinis pašvestojo gyvenimo tinklas prieš prekybą žmonėmis, įkurtas 2009 metais Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos. Pažvelgus į kiekvieną atvejį atskirai pamatysime žmonės, prislėgtus smurto ir prievartos, kurie rado jėgų toliau gyventi. Prevencija išlieka viena veiksmingiausių kovos su prekyba žmonėmis priemonių. Vien 2024 metais mokymo, švietimo ir informavimo projektai pasiekė beveik 700 tūkstančių žmonių, 11% daugiau nei 2023 metais. Tai tikros visuomenės mobilizacijos ir nuolatinio tarp religinio bendradarbiavimo rezultatas. Šiuo metu pasaulinio kojantis konfliktai vykstantis Ukrainoje, Mianmare ir artimuosiuose rytuose daro didelę įtaką tarptautinio vienuolių tinklo kovojančio su prekyba žmonėmis veiklai. Šios krizės, pažymėma Talitakum ataskaitoje, išstumė ištisas bendruomenės, padidindamos riziką moterims, vaikams, migrantams ir pabėgėliams. Nepaisant šių iššūkių mes išplėtėme savo paramą aukoms ir išgyvenusiems asmenims. Kovos su prekyba žmonėmis vienuolių tinklo tikslas buvo daryti įtaką viešai politikai, remiantis išgyvenusiųjų ir vietos bendruomenių patirtimi, taip pat įtraukti jaunus lyderius, gebančius mobilizuoti kitus imtis konkrečių veiksmų. Remiantis 2024 metų metinės ataskaitos duomenimis, Talitakum per savo paramos ir informavimo programas pavyko pasiekti daugiau nei 400 tūkstančių moterų ir vaikų. Daugiau nei 46 tūkstančiai moterų ir mergaičių gavo tiesioginę pagalbą kaip aukos ir išgyvenusios prekybos žmonėmis siaubą. Tai yra 19% daugiau nei ankstesniais metais. Nors aukų skaičius išaugo, išaugo ir paramos paslaugos, tokios kaip saugus būstas, trauma patyrusių asmenų konsultavimas, teisinė pagalba ir profesinis mokymas.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Aštuonioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė: Žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir dar pridūrė: Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą: Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: Ką čia man dabar padarius, neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė: Štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: Mano siela, tu turi daug gėrybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė: Kvaily, dar šią nakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką sukroviai? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio evangelijos komentarą. Tikrasis turtas. Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Brolių ir seserų santykiai nekarta tampa problema. Prieš du sekmadienius Evangelijoje skaitėme apie Mortą ir jos seserį, kai Morta irgi kreipėsi į viešpatį: Sakyk, kad ji man padėtų. O dabar vėl, visiems norisi gauti iš Dievo tokį atsakymą, kuris patenkintų jų norus. Ir kągi daro Jėzus? Jis apeina, peržengia klausimų ribas, pereidamas į gilesnį lygmenį. Jis tai daro, sugalvodamas palyginimą apie turtuolį, pasidavusi euforijai dėl surinkto gausaus derliaus. Mano siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. Kol kas nieko blogo. Evangelija nėra moralizavimo vadovėlis. Ji nenori iš mūsų atimti gyvenimo džiaugsmo. Jėzaus sekėjų tarpė buvo net labai turtingų žmonių, tokių kaip Zachiejus, Lozorius, Juozapas iš Arimatėjos, moterų turinčių daug turto. Tačiau laimė niekada negali būti vieniša ir yra susijusi su dovanojimu. Dramos pradžia – palyginime minimo turtuolio vienatvė, jo santykių dykuma. Nei veido, nei namų, nei širdies. Net Dievo. Ir svarstydamas pats su savimi, šis žmogus savo žodynė turi tik vieną žodį – mano. Mano derlius, mano sandėliai, mano gyvenimas, mano siela. Šis burtažodis mano yra pati kvailiausia aistra. Kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Kvailas reiškia ne blogas ar nesažiningas, bet neprotingas, nes neteisingai pasirinko. Jis viską sudėjo į daiktus, kuriuos galima sukrauti į sandėlius, bet didesni sandėliai tapo jo sielos kapu. Jėzus kviečia mus į sveiką santykį su ateitimi, pagrįsta sielos lygmeniu ir suvokimu, kad būti gyvam rytoj ryte nėra teisė, o dovana. Vėl išvysti saulę ir brangius veidus nėra mūsų nuopelnas. Tai dovana, už kurią reikia dėkoti visą sielą. Tai reikia įdėti šiek tiek sielos į savo ateitį. Taigi Jėzus siūlo du paprastus evangelinius dėsnius, tačiau jie keičia visą ekonominę logiką. Visų pirma, reikia nesistengti visko sukaupti. Turtingųjų problema yra ta, kad jie niekada neturi pakankamai, nes gopšiems niekada visko neužtenka. Tuo tarpu žmogui nebūtina turėti daug, kad galėtų džiaugtis gyvenimu. Neverta pasiduoti vartojimo karštligiai. Reikia mokėti džiaugtis tuo, ką turime, likti ištikimais kasdieniai duonai, tam, kas suteikia ramybę, džiaugsmo trupinėliui, linksmam juokui, draugystei leidžiančiai nusišypsoti. Reikia išmokti dalytis. Krikščionių aruodai yra vargšų namai, o mūsų banko sąskaitos numeris galėtų būti jų adresas. Dievo akivaizdoje esame turtingi tik tuo, kuo dalyjamės, net vienu duotu gurkšniu gaivaus vandens, širdimi gebančia atleisti 7 ar 70 kartų po 7 kartus. Tikrasis dvasingumas tai gebėjimas džiaugtis mažu, o tuo mažu, ką turime dalytis su tais, kurie alkani, ištroškę, turi svajonę ar yra vieniši. Tai yra mūsų grįžimas prie mažų dalykų, prie žmonių, prie gamtos ir dėkojimas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.